No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que...
Goizergoren bigarren orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala gaurkoan Arriaranera egingo dugu salto, Kanguneko lagunak perrez ditugu. Txakurren mundura gerturatuko gara gaurkoan eta gaurkoan bai aurreratu dugu zein izango den gaia eta banatze antxietataren inguruan hitz egingo dugu. Bueno, eta horretarako perrez dugu Xabi, egunon Xabi.
Egunon bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo, enuntxe, bizka bat, deskantzue bat egin zuekin hateko.
Bueno, deskantzue, baina lanerako, ez? Hemen egin lana pixkate jartzi zugu, Xabi.
Ba, bueno, baina olako gaien nahi gaita azten nahi ditu egin da bukaera falta.
Bueno, Xabi, aurreratu dugu gaurkoan, banantze antxietatearen inguruan hitz egingo dugu, eta esaten izun ez, ze arraroa oraindik gai hau ez dugula landu, batzutan bai aipatu izan dugula, baina hola sakonean eta banantze antxietatearen inguruan ez dugu hitz egin, eta bueno, ba, gaurkoan landuko dugu, eta hortik hasiko gara, zer da banantze antxietatea, zer da ulertu behar duguna, zer gatik etartzen zaie hori gure txakurrei, Xabi?
Bueno, a ver, bai, gainean, bai da, gainean, jende asko entzuten dana kalen, eta pixka bat konfunditu egiten dituna, oso errez esaten da, daukela txakurrek, ansiedad por separación, edo banatze antxietatea, eta ez, banatze antxietatea da, azkenen, trastorno psikologikoa da, ez dien ondo landu, hasierako pausok, txakurkumek dienen, gizakitan baita gertatu daiteke, baina txakurretaz izango dugu, ez dien ondo landu, ez dauke zergatik pertsona nahi zan, baizik eta igual, kumetatik ama gaizki indako lanako, baina, bueno, bakardadeko momentu horik ez die ondo landu, eta berez, emoziok ezakizki kontrolatzen txakurrek, eta ez ulertzen zergatik usten zaien bakarrik. Horrek sortzen do, gero abida, trastorno bat.
Vale,
hori da pixka bat. Emoziok kontrolatu ezin hori.
Vale, hori jakin da, askotan txakurrek izaten duten trastornok edo kondukta ezberdinak eta batzutan gizakiok sortutako zerbait izaten da. Kasu honetan, normala da banatze antsietatea izateak txakur batek edo esan bezala guk gizakiok sortutako zerbait da, naturan ematen da lakorik, hau da, beraien amarekin edo manadan egoten direnean hori ematen da?
Bai, eman daiteke. A ber, azken batean ulertu behar handako nada, txakurrek gregario biela. Eta gregario itzorrek ze esan nahi da. Esan nahi da nada, behar dutela manada baten babesa, edo manada baten parte izate hori behar dute. Orduan, txikitatik, ondo landu behar handau, bakardadeko momentu hori gestionatzen. Bale, hori normalen amak egiten do, baina amak ez badin badu egiten, edo guk txakurkumea hartzen deunen, ez balin baditugu ondo lantzen lehenengo pausok, eta txakurreri erakutsi gure bizimodun bakardadeko momentuk eukibar ditula, orduan ateako da. Baina, bueno, normalen mintzen naturan, zaila da gertatzea, amak oso errez lantzen doa zirako pausoi, eta guztien die beraien momentuk, eta beraien lekue, eta orduan gestionatzen ikasten dute. Normalen ara behintzet, gu gizakik izatea, gaizki egiten duna trasladori. Baize, ezken baten... txakurkumek dilako, eta gu oso empatiko emozionalak egin, ez dio bakarrik utzi nahi, eta hor azkenen baten sortzen die olako arazok.
Bueno, esaten ari gara, banantze antxietatearen inguruan hitz egiten ari gara, baina zeintzuk dira banantze antxietatea duen txakur batek izan dezaken sintoma ohikoenak edo?
Bale, bira, a ber, lehenengo gauzanik, gustatuko litzaiake pixka bat desberdintzea, horrekatik hasieran esan duten bezala jendea konfunditu egiten da, ze gauza bat da banatze ansietatea, ansiedad por separación, eta beste gauza bat da estresa.
Bale.
Bale, osea, ni gaina gustatuko litzaiake jende ulertzea zergatik. Azken baten, banatze ansietatea, baina esan duten bezala da, azken baten txakurrek ez ulertzen zergatik uzten duen bakarrik, eta orduan emozionalki ezaki gestionatzen egoera hori.
Vale.
Orduan hasten da, txakurrek bihurtzen die insegurogok, bihurtzen die babeseko agresio gehiago pertsonakin, osea, ez du emozionalki deskontrolatu egiten die pixka.
Vale.
Beste gauza bada, estresa. Zer da hori, azken baten, txakurrek guk uzten diogu pentsatu zobea dala txikitatik auskalo zema jostaiokin etxen, bakarrik egoteko ez aspertzeko, gure mentalidaden hori da, ez aspertzeko, ba, tori josta jupilo bat. Orduan, txakur horrek, ez daki ez da, bakarrik lasaioten. Lasaitasuneko momentu horik ez dakizki eukitzen. Orduan, azten da josta jukin, gero hasiko da zapatilakin, gero hasiko da euskal ozer, eta ezkematen hasiko da zaunkaka eroa bezala, eta jendek pentsatzen da hori da ansiedad por separación. Ez hori da, ez zitugulako gauzak, ondoin ez ulertu gure txakurren olakoa dan, eta azken baten ez diogu erakutsi bakarrik eoteko edo lasaitasuneko momenturik zeintzuk dien. Hori da, pixka bat.
Vale.
Igual ez zaitu oso ondo ulertu, baina bueno, oso desberdinek dira azken baten.
Bai, hau da, banatze ansietateak ez to zertan ekarri behar destrukzio hori edo guk gizarte bezala banatze ansietatea identifikatzerakoan ez jakintasunetik esaten dugu hoxe zapatilak puskatu ditu edo etxeko ezakit mueblek edo bere oia ere puskatzen duten normalean, baina hori ez da banatze ansietatea duelako, baizik eta estimulo asko hori ohituta dugulako eta bera modu horretan bere estres hori ateratzen du edo alaxe da gestionatzen duen modua hori izaten dela.
Hori da, hori da. Bueno. Orduan azkamaten lantzeko momentuk eta lantzeko moduk eta desberdinek behiz. Nik azkamaten egia da, nik landu barko detela txakurre batengan erakusten on eta off, aizkematen, lasaitasuneko edo deskonexioko momentuk eukitzen. Hori importantea da, ni gaina lantzeko esaten dut ezberdinak diela, aizkematen estresa edo etxen destruktorea bali bada, bai landu barko eta asko, bai etxen eta bai kalen, lasaitasuneko momentuk. Eta gero, logikamente, etxen baita, kendu barko dizketa, erakutsi barko diot, hori. Jostaiuk eta nik jende askori esaten duten bezala, olako txakurrekin, ez jolastu etxen, jolastu kalen.
Vale.
Baina etxen, lasaio. Hori da, beti izaten bezala txakur bakoitzen mundua da. Orduan, ulertu baran dauke gure txakurren nolakoa dan, eta horren arabera jokatu. Nik estres asko dauken txakur bati, inoiz ez zete aholkatuko etxen jolastea. Txen erakutsiko dut, lasaiote.
Begira. Bueno, asko aldatzen da pelikula orduan, esaten den bezala,
bai, Xabi. Bai, jendek hori esaten dutenen, jendek eskuk burua botatzen ditu. Bai. Bueno, ezkematen, eta gero baita nik jenderi esaten duten bezala. Bueno, guazen erakustea txakurreri lasaioten, eta bain ulertzen donen, gero nahi balin badazua hasiko zen jolazten, baino behintzen erratxa baten, eta berdineta goaz, ez da txakur guztikin egin beharreko gauza.
Hori da.
Txakur bakoitzen mundu badalako. Baina olako estresa dauken txakur batekin, saiatu bentzet, etxen, deskonektar.
Begira.
Kalen, nahi zun guztie, baina etxen deskonektatu eta deskantxa.
Erakutsi, boixe, etxea deskantzatzekoa dela eta ez energi maila altu hori deskargatzeko eta jolasteko.
Hori da.
Orokorrean hitz egiten ari gara, esaten ari zara, boixe, gero ikusi behar, ez? Kasu bakoitza eta txakur bakoitza, baina asko hitz egiten da eta aurreko saioekin pixkat lotura egiteko gizartean dugun iritzik, aurre iritzik eta kontu horiek, Xabi.
Bai.
Arrazan ingurun hitz egin dezakegu, hau da, badaude zesaten da, ez? Beti atakatzen ditugu lakako txartan esango dugu, baina border koliak, gaixoak, esaten dugula, ez? Ba, energia altuko txakurrak direla. Kasu honetan, banatzea antxetatea duten txakurrek badaude edo predisposizio handigoa dago txakurra handiak direnean, edo txakur txikiak direnean, edo tamainari egiten diote referentzia, edo arraza bat edo bestea.
Ez dauke, banatzea antxietatea ez. Ez, azkamaten ez dauke zer ikusik razakin. Bai, estresa, etxekoa, destrukziona izan da egez. Azkamaten bordelkoli batekin jolazten dugu normalen leku guztietan. Bai, etxena baikalen. Orduan, hori izan da egez, baina banatzea antxietatenak ez dauke zergatik. Egi edana da, txakur txikik gehiago eukitzen dutela. Zergatik, hartzen ditugulako emozionalki hartzen ditugu, edo mora guztie babesen, gainen hartuta leku guztietan amaten ditugu, oza, beste bizimodu bat eukitzen dugu, txakur handikin eta txakur txikikin.
Bai, sobre protekzio bat dago txikikin.
Hori da, hori da. Horrek, ekartzen duna da, banatzean zitatek gehiago, aukera gehiago eukitzea. Baina ez txiki edalako.
Gure portaeragatik.
Hori da.
Bale. Hori da, horretara goaz, gizarteok egiten ditugun akatsak edo zeintzuk dira ohikoenak edo zuek ikusten dituzuenak, bueno, guain adibide bat eman dezu ez, txakur txikiekin sobreprotekzio hori egiten dugula, edo beste adibideren bat, edo zuek zer da topatzen duzuten, Xabi?
Bueno, azken maten guk topatzen dauna da, jendeak ez ziola garrantzik ematen hori. Uh-huh. Txakur bat hartzen deun momentun, bakardadeko momentu horik
gestionatzea.
Bai. Uh-huh. Azken maten guk pentsatzen dugu baita, txakur kume bat hartzen daunen, demora guztion beharren gaudela beakin, babesteko eta hori dena dez. Behar uh-huh. do, guk landu beharreko gai bat bezala hartu baren daukeu, ba, gutxinaka bakarrik eoten erakusten. Uh-huh. Zer, azken maten, txakur kumeek dienen, batez ere, beraien kamadan, bere amak eiten du, lan hori. Uh-huh. Ja, azten dienen pixka atazten, junitzen da, gero bueltatu egiten da, junitzen da, hau da, lan hori egiten du, orduan, gure gana etortzen dienen badaukete hori. Guk mozten balin badeu, arazo sortuko dio. Baina guk jarraipen bat ematen balin badiogu, erresiago egingo zaio. Uh-huh. Bale, hori da lehenengoa. Eta gero, bai, normalen guk pentsatzen mene eukitzen ditugun akatsak horik izaten die. Azken baten ez desberdintzea zure txakurreze karakter dauket. Uh-huh. Aukera dauketen bakoitzen esaten duten bezala. Pentsatzen dut denak igualak diela, eta ez die denak igualak. Orduan, hor uh-huh. sartzen geha betiko mitotan. Etxen uzten deunen, edo etxea sartzen geanen, nola portatu. Ba, segun eta ze txakur daukezu. Uh-huh. Zer, antzietateko, banatze antzietatea dauken, edo ukideiken txakur bat balin badaukezu, gestionatu beren daukezu emozionalki, hori ez kaso gehiegi egiten, sartzen zeanen etxea, ateatzen zeanen, hau da, normaltasun baten zaudetela erakutsi behar diozu. Uh-huh. Ez balin badauke arazoik, ba, sartzen zeanen etxea, te lo puedes comer a besos.
Ja. Yeah. Uh-huh.
Orduan, da dena bezala, jakin zure txakurrek ze karakter dauken. Inseguridade puntu bat edo balin badauke, ba, orduan, landu beharko duzu hori, etxea sartu. Eta etxetik atatzeko momentuko normaltasun hori. Ez emozionalki oso montaña rusa bezala izan. Bai? Nik hemen baita lau txakur dauzket, eta txakur bakoitzekin modu batea bortatzen naiz, atatzen ditutenen etxetik. Eta biri, vamos, oza, kasi falta zaitu hostigatu matea, aldeiteko. Eta besteri meloz komoa besos. Hori bai, beste katatzen dienen, pizka bat korrien, eta pixe eta horitzen dutenen, deitzen diet, i meloz komoa besos. Baino hasierak hori, ez.
Claro.
Zergatik badakitelako karakter aldetik, izan daitekela, geroa behida, eotea denbora guztie etxen, itxoiken, aber noiz etortzen naizen, para esa fiesta que les monto.
Claro.
Orduan, ulertu, txakur bakoitza karakter badaukela eta gure txakurre nolakoa da. Hori da. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, hori lehenengo identifikatu landu aurretik, hau da, azaldu duzunarekin, banatze antxietate hori aurretik landu daiteke. Hau da, prebenitu daiteke.
Bai, dudai gabe. Eske horta noa, nik azken maten txakur bat ekartzen deun momentun, landu beharreko gai bada, landu beharreko ariketa bada. Eukitzea txakurrek egunero momentu bat, naiz eta 5 minutu izan, igualtzait. Baina bakarrik uste prozesu hori.
Vale.
Hori landu beharreko gauza bada, baina obligado, eta jende aztu egiten da.
Manatze antzitatea eta estresa bereizten ere ikasi dugu, Xabi. Ez dala iguala, sintomak eta beraien portaera ez dala iguala izaten. Baina, bueno, identifikatuta dugunean, hau da, guk identifikatzea ba, pixkat zai izango da, ze konturatzen gara, ba, igual, hoxe konfunditzen garela ez, antxietatea dala, edo portaera, edo beste kontu bat dala arazo hori. Orduan, noiz beharko genuke profesional baten laguntza, Xabi, zuen laguntza, hasieratik esaten ari zarenarekin, arazoa etorri baino lehen landu esan dezu ez, landu behar dala, baina, bueno, arazoa dagoenean edo, noiz konturatu behar gara, bueno, hau arazoa da, hau ezin da ba, horrela jarraituz, noiz behar dugu zuen laguntza, Xabi?
Ba, azken maten gainera pena ematen diten gauza bat izaten dut, normalen jendek deitzen diguri, betikoa. Bizilaunek jatu dienen, edo uh-huh. arazon bat demandanen, eta karo, nik horrek esaten dut, bueno, ba, horrek esan nahi dut, zure txakurrek auskalo zoma demora
claro.
dikoala, kriston arazokin. eta horrek ematen du pena. Ja, juten gelago hori, bizilaunek ejatu dinen. Uh-huh. Zuk ikusten dezunen, zure txakurrek ez dela ondo gestionatzen.
Claro.
Bakardadeko momentu hori, zu saiatu dedikezu, baina ikusten bari mazu, asko zaunka itxen dola, negarri itxen dola, edo destrukziok ukitzen dituzula, behintzat galdetu eta informatu. Uh-huh. Baina arazo daukezun momentun. Osa, ez itxoin, ba hori, kejan bat edo egotea, ze... Ze bueno, azkenen gure txakurre, eta nahi ez zaitu gustatzen nire txakurre gazki pasatzen eta. Mm-hmm. Orduan, bai esango nuke hori. Zuk konturatzen zen momentun, kesete ez da, jendu un poco de las manos, galdetu, ze konpondu da horiek.
Mm-hmm. Bueno, ba, marantza antxietatearen inguruan hitz egin dugu. Xabi, ez dakit zerbait aztu zaigun, seguro baietz, gai hau askorako ematen do. Ze gero ez gara sartu, baino etxean, beste saio batzutan ere aipatu izan dugu ez, etxean gaurkoan ere, ba, lasai egoteko leku bat izan bar daukela, segun ze txakurrentzat, hori ere, gero txakurrez ez do. Baina, bueno, gero ere erakutsi txoko bat izaten etxean, txoko seguro bat, txoko lasai bat, hori ez dugu aipatu, baina, bueno, hori ere garrantzitsua dela, Xabi.
Bai, eta berdinetagoaz, ez zen antzak hori da transportinen mundu bai. Dutela. Osa, azkematen ere, segun ze txakurretako, izan daiteke oso garrantzitsu edo, ez? Baina, bueno, bai, txakurrek etxen bere txoko aukitzea, deskonexioako, bai da garrantzitsua, karo. Bai.
Mm-hmm, hori da. Bueno, ba, ez dakit zerbait aztu zaigun, edo zerbait gehiago aipatzeko bai, Xabi?
Ba, oso ondoren zakitzen, ni, hasi nahi zitzaiken, eta zakit oso garbi, ze esan dean,
Bai, ondo ulertu da. Eta bereiztu egin behar dela, goi, banatzea antxetatea, eta estres hori, ez? Destrukzio bai. Momentu hori, nondik aldatorren, bai. Zargatik, eta hori ulertu behar dela. Eta prebenitu daitekela, hau da, aurreratu gaitezke, arazo hoietara, arazoiek ez iristeko, batez ere. Eta lanketa bat egin, gure txakurra ezagutu, nik uste dei basikoz giela, eta saio guztietan errepikatzen ditugunak, Xabi.
Bai, saio guztietan komentatzen ditugu, baina garrantzitsu edaz, nik jarraitzen dut ikusten, hori denak hartzen ditugu, denak igualak izango baliek edezela. Eta hor, sartzen da, betiko aurreko saio maite itzen genduna, jende aholkuk ematen, ez, nik nire txakurrekin nabu. Bueno, igual, zurea izango da. Hasta potro bat, eta oso txakur segurua, eta nerea izan daike insegurua bildurti eta hori dena orduan. Zu gindezuna zurekin, eta nik inbehar detena nerekin oso desfainatia.
Bueno, ba, horretarako, gangunen zaudete, Xabi, eta laguntzeko prest.
Bai, hori da. Nahi duten antzako, etortzeko lasai.
Bai, ba, Xabi, mila esker beste behin gurean egoteagatik, eta hurrengo arte esango dizugu.
Oso ondo, eskerik asko zuen.
Onda izan.
Bai, berdin. Agor. Bai.
Errepida miluziatan aurrera goaz nahi gabe atzeko leiotik kantuz lara lara la lara lara la zer datorren jakin gabe hortzi mundak gure aurrean minutuak ez du segundurik galtzen iesean gabiltzanean denborak ez baitu
hortzi mugakura aurrean.
Minutuak ez du segundu.